Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
Nike แบรนด์เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาชื่อดังระดับโลกปลดพนักงานรอบที่2ฮะและยืนยันกับว่าเป้าหมายยังไงก็ต้องปลดต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับ Nike Incorporation ก็แบรนด์เสื้อผ้านะครับโด่งดังทั้งเสื้อผ้ากีฬาชุดออกกำลังกายรองเท้าเป็นทั้งแบบไลฟ์สไตล์หรือเป็นทั้งแบบออกกีฬาก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับและปรากฏว่านี่ก็เกิดความฮือฮากันอีกครั้งนึงนะฮะเพราะอะไรทราบมั้ยฮะคือนายไมเคิลอดัมเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท Nike Incorporation ในอเมริกาเนี่ยนะครับบอกว่าปลดพนักงาน740คนและทั้งหมดนี้จะต้องออกจากบริษัทในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะตกอกตกใจกันครับว่าขนาด Nike เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามคุยกับบัญชาและกลับไปดูย้อนในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยNike เขาพูดชัดเจนนะครับว่าตลาดสภาวะเขาเป็นยังไงผลกำไรเขาไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับการแข่งขันของแบรนด์ที่เป็นรุ่นน้องใหม่ๆที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเช่นออนหรือโฮก้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยก็เหนื่อยพอสมควรดังนั้นการที่จะไปต่อให้ได้ก็คือต้องรีดไขมันลดต้นทุนและตัดค่าใช้จ่ายอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะมันก็มีแรงส่งแรงกดดันมาจากผู้ถือหุ้นว่าเขาที่อยากจะเห็นราคาหุ้น Nike ไปทิศทางไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ออกมาประกาศในคืนที่ผ่านมาก็น่าสนใจตรงนี้แหละครับว่าพนักงานที่เข้าขายจะตก740คนเนี่ยนะฮะและจะตกงานภายใน28มิถุนายนนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ในสำนักงานใหญ่ละทีนี้มาถึงพนักงานที่อยู่หลังบ้านกันแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ Nike ด้วยนะครับถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้นี่นะครับขนาดบอกปลดพนักงานขนาดนี้ราคาหุ้น Nike นะตั้งแต่ต้นปีจนถึงนาทีนี้ที่เราไลฟ์กันเนี่ยตกไป 13% ก็ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะสิ่งที่จำเป็นต้องปลดตรงนี้ต่อก็ต้องย้อนกลับไปดูแล้วครับว่า23มีนาคมที่ผ่านมา Nike ก็ส่งสัญญาณเรียบร้อยท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าขนาดเสื้อผ้ารองเท้าที่ใช้ในการออกกำลังกายหรือใช้กีฬาก็แล้วแต่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นซื้อรุ่นที่แบบลิมิเต็ดแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าซัมบ้าใช่ไหมฮะที่แบบว่าโอ้ราคาแพงแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคนยังเขียมเลยอะไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันยุโรปตลาดในเอเชียแม้แต่ตลาดที่ใหญ่อย่างจีนเองนี่นะครับก็ยังตัดลดการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาซึ่งถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบอยู่ท้ายๆสุดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าต่อชิ้นต่ออันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของฟุ่มเฟือยอะไรเลยนี่นะครับนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ Nike บอกว่าเอาแค่เฉพาะครึ่งปีแรกของปีงบประมาณนะซึ่งเขาจะคล่อมไปถึงปี2025นี่นะครับรายได้ในการเติบโตของเขาเนี่ยนะฮะจะลดลงถึงขนาดหลักเปอร์เซ็นต์กว่าๆนี่คือสิ่งที่มันเป็นการแข่งขันที่สูงแล้วก็สัญญาไม่ได้ฟื้นดีเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพอไปดูในแง่หุ้นของ Nike อันนี้ก็ทำให้นักลงทุนผิดหวังเนี่ยครับคือสิ่งที่ทำให้นักลงทุนถึงได้กดดันว่าไม่ได้Nike คุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้ผลประกอบการและหุ้นของเรานี่ออกมาดีนะครับคิดดูสิหุ้น Nike นะฮะเป็นหุ้นที่ให้ผลประกอบการตอบแทนรายปีที่ขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยท่านผู้ชมคิดดูนะบริษัทที่ยิ่งใหญ่แบรนด์โด่งดังนะฮะให้ผลตอบแทนนักลงทุนเนี่ยนะครับ40ปีผ่านมานี่นะครับไม่เคยขาดทุนเลยแต่มาขาดทุนกันแล้วเกิดขึ้นตอนนี้แล้วโดยเฉพาะแต่ยุคทศวรรษ1980จนถึงปัจจุบันนะครับและพอราคาหุ้นมันตกถูกไหมฮะขนาดของบริษัทหรือมูลค่าของบริษัท Nike ก็หายไปถึง 40% ตั้งแต่ต้นปีนี้เกือบครึ่งเลยนะครับแค่หุ้นตกยาวเหยียดอย่างนี้มูลค่าของบริษัท Nike หายไปเกือบครึ่งเลยนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญเราถอยกลับไปดูในปี2021ซึ่งเป็นปีที่หุ้น Nike เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยตอนนั้นขนาดบริษัท Nike เนี่ย 4.68 ล้านล้านบาทใหญ่เท่าไหนทราบไหมฮะมากกว่าปีงบประมาณของรัฐบาลไทยปัจจุบันนิดหนึ่งทั้งปีนะคิดดูครับขนาดบริษัทใหญ่ๆตัวโตอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่า Nike เองเนี่ยนะครับเขายังคงยืนยันนะฮะว่าแผนการปลดพนักงานของเขามากกว่า 10% ก็คือ 1,674 คนทั่วโลกยังไงจะต้องถูกปลดออกใน 1,674 คนตอนนี้ไปแล้ว740ซึ่งถูกโทษนะฮะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่ากาหัวภายใน28มิถุนายน740เนี่ยต้องตกงานก่อนเสร็จแล้วหากกบลบนี่มันจะเหลือประมาณร่วมๆ900กว่าคนนั่นก็ต้องไปเฉลี่ยกันครับเพราะว่าสิ้นสุดปลายทางของการปลดพนักงานของ Nike ทั้งหมดเนี่ยนะครับ จะอยู่ภายในอีกประมาณ1ปีข้างหน้านะครับนั่นก็หมายความว่าธุรกิจของ Nike เองตอนนี้ก็ถือว่าถูกท้าทายจากหลายๆกระแสที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของอเมริกานะครับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เลยครับว่าจะลงเมื่อไหร่และลงจำนวนเท่าไหร่นะฮะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคู่แข่งที่มาแข่งกับ Nike ซึ่งตอนนี้ก็เกิดแบรนด์ใหม่ๆขึ้นเยอะอย่างเช่น On ON อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นรองเท้าแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะแต่ว่าขายดิบขายดีอย่างมากๆด้วยสไตล์ด้วยนวัตกรรมด้วยการออกแบบนะฮะโฮก้าก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เข้ามาแข็งแรงนะครับกลุ่มคนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็ชื่นชอบในแบรนด์บางแบรนด์อย่างเช่น Skechers อย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำให้แบรนด์ที่เป็นระดับตำนานเช่น Nike Adidas อะไรก็ดีเนี่ยก็เผชิญปัญหาคล้ายๆกันนะครับดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าธุรกิจที่แบบใหญ่โตขึ้นถึงจุดไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องรอดูนะฮะว่าจะต้องมีการปรับลดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรกันนะครับอ่ะอย่าลืมกันนะครับ